Stop. Vent. Vi skal lige have Anne til at starte her. Nu er der på. Okay. Ja.
Det er i forhold til det her, der sker i USA med Navarra. Nu er der været en del konkurrencer og noget derovre med det. Så tænker jeg på, hvor meget, hvor ledelse, altså vi har haft noget kørende med noget magnetog og sådan noget. Jeg tænker, hvis man skal have gang i den danske industri, er der så en plan, man kan lave for det eventuelt? Hvad har vi gang i så med det?
Jamen det er, vi arbejder faktisk, altså vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kunne lave faktisk en konference, som så skulle være en national konference, om det her, om de store projekter. Både om danske projekter, men også vil være repræsenteret disse internationale større projekter, og vi vil også bringe diskussionen med ind med en Glass-Steagall og finansiering af det her. Og så skal vi have folk her i Danmark, der arbejder med projekter til at arbejde med det, til at sætte sig ned og kigge på det. Altså det vi er i gang med i USA, som du har gjort, som du rigtig gjorde opmærksom på, det er, at vi simpelthen er begyndt at snakke med alle de folk, som er involveret i store infrastrukturprojekter på den ene eller den anden måde. De fleste af dem er garvede folk. Det er ingeniører, mange af dem er både 70 eller 80 år gamle. De har en lang erfaring med disse projekter. De faktisk, deres tankegang blev formet på et tidspunkt, da man stadigvæk byggede i USA. Det vil sige, inden at, altså til og med udgangen af 60'erne, kan man næsten sige. I det øjeblik, når man kommer ind i 70'erne, jamen så er det en ny paradigme, nogle nye værdinormer, man har. Hvor man siger, at vi kan ikke længere bare tænke på store projekter osv. osv. Nu er det hele 68-ideologien, der begyndte at tage over. Så de er formet af en anden form for tankegang. De tænker mere fornuftigt, kan man sige. De tænker på, hvordan kan man bygge det her op? Hvordan kan man få det til at fungere? Og de har en praktisk erfaring også med. Altså i USA har man ikke bygget i lang, lang, lang tid. Herhjemme har vi den fordel, at vi har bygget meget mere. Altså vi har fået bygget en Storebæltsbro, vi har bygget en Øresundsbro. Danske entreprenørfirmaer er faktisk nogle af de ledende i verden også til at bygge broer og andre store projekter ude rundt omkring i verden. Og på en eller anden måde, så vil det være vigtigt at få det i spil, at begynde at få nogle af alle de her folk på banen også med deres erfaringer, gøre det hele mere konkret. Så det ville være det ville være vældig vigtigt at få det i gang. Altså ligesom man også har nu i og for sig, altså med Kattegatbroen, ikke? Så er der en komité for Kattegatbroen, hvor man arbejder på at fremme det her. Problemet de har, er, at de tenderer til meget at ligesom fungere inden for systemets præmisser. Så de siger, at vi vil gerne have en Kattegatbro, men den idé kan vi ikke rigtig sælge nu. Kan vi måske få det igennem i 2025? Og det, jeg tror godt, jeg kan sige, enten så får vi den i gang langt før, eller også så får vi den ikke, fordi hvis ikke vi får et paradigmeskift, ikke? Hvis ikke vi får et skift i måden, folk tænker på langt inden 2025, så kommer vi ikke til at være her til den tid. Altså, vi 15 år er lang tid, hvis man står i stampe, og det hele bare bliver værre og værre og værre. Så der skal ske noget relativt hurtigt. Modsat. Altså jeg vil sige, i Tyskland endnu, hvis Tyskland begynder for alvor at røre på sig, hvis Tyskland ville gå tilbage til D-marken, selvfølgelig en ny D-mark, så ville det med det samme betyde, at man skulle finde tilbage til en identitet, en ny identitet, som ville gå tilbage til en gammel identitet. Og der ville det jo være naturligt at gå tilbage til den identitet, man havde, inden verden gik at lave. Det vil sige, inden man blev pålagt euro og alt det her. Dengang man stadigvæk producerede, dengang man byggede, dengang man gjorde ting og sager. Og det vil sige, at man i løbet af, så kan det være, at Tyskland er en af verdens ledende nationer, når det gælder kernekraftsteknologi. De bygger bare ingen kernekraftværker i Tyskland. Tyskland udviklede magnettogteknologi, som kører over i Shanghai. De har bare ikke bygget det i Tyskland. Altså, Tyskland har været i en spændetrøje, som ikke er noget, tyskerne selv har valgt. Det er faktisk blevet dem påtvunget. Og EU har ligesom været dem, der praktisk har sørget for, at Tyskland hele tiden gjorde ting, der var imod Tysklands interesse, og mod den tyske befolknings interesse, og mod verdens interesse. Begynder Tyskland først at bryde sig ud af det, at vi får lidt tysk alenegang, jamen, så ser det helt anderledes ud, og med det samme Tyskland ville gøre noget sådan, så ville Rusland røre på sig. Fordi Rusland har en stor appetit på et tæt samarbejde med Tyskland. Og hvis Tyskland bryder sig ud af EU, så med det samme vil det være et meget tættere samarbejde med Rusland, med Kina, også med andre lande, for den sags skyld Iran og andre vigtige lande, når det gælder sådan en større udvikling. Og så er det en helt anden geometri. Og gør Tyskland det, så vil Frankrig med det samme gøre det samme. Fordi Frankrig vil sige, at vores fremtid er der, er sammen med Tyskland. Altså Spanien og alle de der andre lande har glemt det. Og i Italien, så vil specielt presset fra den nordlige del af Italien, den mere industrialiserede del af Italien, som er meget avanceret faktisk. Altså Italien er sådan en mærkelig kombination af en del af landet, som ingen udvikling har, og så har man en nordlig del, som er meget veludviklet. De vil også være med i noget sådan, og så vil man have en dynamik. Og hvis, igen, det største problem, vi har i Danmark, det er angsten for at gøre noget alene. Altså det her med, at vi bygger store projekter, hvis de andre ikke gør det, jamen så siger man, nej, det går ikke. Vi skal gøre som de andre. Og hvis alle de andre har euroen, så skal vi også have euroen, og hvis vi ikke kan være med i euroen, så skal vi i hvert fald holde en fastkurspolitik over for euroen. Altså, og det er ret ironisk, altså den store joke ude nu på finansmarkederne, økonomerne, det er, at de siger, hvordan pokker kunne den danske regering få den idé at hægte den danske krone på euroen? Det er som hvis man i sidder til eksamen, og så finder den dummeste dreng i klassen og skriver af efter ham. Hvis man skal klare sig godt til eksamen, så skal man finde den klogeste dreng og skrive, eller pige er det jo nok nogen af, og skrive af efter hende. Og derfor siger han, giver det ikke nogen mening at koble kronen på euroen. Hvis man skulle koble de to sammen, så ville det give mere fornuft at koble euroen på kronen. Og det, jamen altså, så vi må se, altså, jeg tror stadigvæk, det mest positive, vi har i Danmark, altså det som har reddet Danmark en lille smule, det var, at vi fik bygget Storebæltsbroen. Altså, da Berlinmuren faldt, så skubbede vi og blandt andet kraftigt på og sagde, nu gør vi det sgu. Nu bygger vi den bro. Nu snakker vi ikke bare om det, nu gør vi det. Og det var som sagt en del af et trebrugsprojekt, altså helt fra begyndelsen. Vi sagde, men det er en naturlig ting, vi skal have en Storebæltsbro og en Øresundsbro og en Femernbæltsbro. Det er en pakke, der hænger sammen. Vi skal selvfølgelig have alle tre, og så vil København være den hovedstad, der ligger tættest på Berlin i Europa. Og når det så virkelig kører ud østover, så, jamen, så er vi væk. Og entusiasmen trak det så langt, at vi fik Storebæltsbroen, og vi fik til med os, på trods af svensk fodslæberi, fik vi også Øresundsbroen. Og Femernbælt, det har tyskerne så indtil nu fået saboteret, men det er egentlig ikke tyskerne, det skal man forstå. Det er egentlig et Tyskland, der er i en EU-spænde, tror jeg. Det er sådan, man skal forstå. Men det, at vi fik Storebæltsbroen, gjorde, at vi fik et referencepunkt til, hvad store projekter gør. Vi så, at selv alle de folk, der var mod Storebæltsbroen, som holdt lange fabulerede om, hvorfor det er så godt med færgerne, så får man et lille afbud, når man skal rejse til Jylland, og så Storebæltskaffen, og bla 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 bla. I samme øjeblik Storebæltsbroen var der, så blev alle begejstret. Selv alle modstanderne. Og den her meget berømte, man skulle jo også have en ekstra færge, der skulle sejle for alle dem, der ikke turde køre over broen og så videre, den blev nedlagt. Jeg tror, inden for en uge. for der var ikke nogen passagerer, og så elskede alle Storebæltsbroen. Og det gør, at vi stadigvæk, det er stadigvæk lidt en levende erindring, men den er langt svagere nu, end den var for 5 år siden. Og det skal holdes i live. Vi skal bygge noget stort nu. Det er nu. Jamen hvis tyskerne brokker sig og siger, at vi først skal begynde på Femernbælt i 2014, hvorfor så ikke begynde på Kattegatbroen i 2012? Så får vi noget i gang. Det er det bedste ved Danmark lige nu. Der har vi noget, andre ikke har, og det skal vi køre videre med. Og det er også lidt det, der har gjort, at Danmark, det har været med til at holde den danske økonomi i live, faktisk. At vi ikke er blevet nær så hårdt ramt som alle de andre økonomisk. Fordi vi har trods alt haft nogle store infrastrukturprojekter. Men det skal så også siges, det er infrastrukturprojekter, som ikke er betalt af den danske stat. Altså Storebæltsbroen, Øresundsbroen osv., det her er penge, der er lånt, og som bliver betalt tilbage med brugerbetaling. Og derfor slap man for at skulle overbevise den danske stat om, og politikerne om, det fornuftige i at bruge statens penge på at investere i statens og landets fremtid. Og det er så der, hvor siger man for eksempel et magnettogsnet. Skal man virkelig transformere Danmark, så siger man, at vi bygger et magnettogsnet. Det koster penge, så spenderer vi 100 milliarder eller 200 milliarder på det. Det er en investering, som vi så betaler tilbage over de næste 50 år til Nationalbanken. Og det betaler staten. Dem, der kører på nettet, skal betale for det, det koster at bruge det og vedligeholde det. Og så vil vi få en situation, hvor det bliver meget billigt at køre på det magnettognet, fordi de magnettog er billigere i driften end andre tog. Så vil vi få en situation, hvor man kan køre fra Aarhus til København på 50 kroner eller for 100 kroner eller et eller andet. Og så får man virkelig brugt den her infrastruktur. Og det vil være en helt anden revolutionerende ting for Danmark. Og eftersom at det vil kæde hele Danmark sammen, at i princippet alle, hvis man udvider det til at være stort nok, så vil alle større danske byer være inden for en times afstand af København, jamen så betyder det, at der ikke længere, at hele den her snak om udkantsdanmark og så videre, det hører historien til. Og hvis man gør det billigt nok at bruge det, jamen så er man også, så er det ikke noget med, at man har en afgang en gang hver fjerde time. Er det billigt nok at bruge det, så vil det blive brugt, og så vil man også have hyppige afgange. Altså ligesom man kan se for eksempel, at Malmø, altså det er jo lidt absurd, ikke? Altså, fordi der er faktisk tog til Malmø, fra Malmø, mellem Malmø og København, 3 gange i timen. Men hvor mange gange er der tog til København fra danske store byer? Eller større byer, ikke store byer, men har vi nok ikke så mange af. Så vi skal se, hvordan vi kan få nogle af alle de andre folk der rundt omkring, som arbejder med infrastruktur, som interesserer sig for de her ting, hvordan vi kan få dem til at blive mere konkrete med det her, og også måske kunne blive inspireret af at samarbejde.
Ja, det du siger med Storebæltsbroen, det er jo ligesom illustreret princip om, at man kan ikke give folk det, som de gerne vil have, men det, de har brug for, det som der er til gavn for dem, det er et humanistisk princip, kan man sige.
Ja.
Og ofte så vil de gerne have noget, der ikke er særlig godt for dem. Det er problemet.
Og når man så, når man så,
søde,
så når man så har spist 7 flødeskumskager, så har man ondt i maven. Og så ser man bebrejdende på sin mor og siger, mor, hvorfor du må spise så mange? Altså jeg vil sige, vores problem her, altså det er jo så også der, hvor det ikke fungerer. Altså den her holdning, som den nuværende regering har med, at de siger, jamen pengene ligger bedst i borgernes lommer. Og det lyder jo meget godt. Ikke? Altså, jamen så laver vi bare nogle skattelettelser, så får folk flere penge, er det ikke rart? Problemet er bare, at borgerne i dette land går ud fra, at det danske folketing fungerer som en slags mor og far. At det danske statsapparat, de beslutter, hvad der er nødvendigt at gøre af hensyn til vores langsigtede overlevelse, af hensyn til de investeringer, der skal lave, af hensyn til alt det, vi skal have. De går ud fra, at når staten laver skattelettelser, så er det fordi, at man har investeret alt det, der skal investeres for at sikre vores fremtid. Og så må der åbenbart være lidt penge til overs. Og så siger man, fint, jamen så kan jeg tage på en ekstra ferietur, eller lave et eller andet skab for pengene. Det, den nuværende regering har gjort, er bare ikke det. Den tager tværtimod alle de penge, man burde bruge på at investere i infrastruktur, i sygehuse, i det almene vel, i uddannelsessystemet. Men frem for alt i infrastruktur. Og så siger man, når man de penge, i stedet for at investere dem i vores infrastruktur, så udbetaler vi dem som skattelettelser til de rige. Så bliver de jo glade, for det er jo vores vælgere. Og det er katastrofalt. Altså det går ikke. Fordi så er pengene væk. Altså der kommer ikke noget af det. Jo, indimellem, når man har en økonomisk krise, giver det mening at øge købekraften i befolkningen. Men så skal det ikke være de rige, man giver penge. Så skal det være de allerfattigste. Hvis du har nogle folk, som går for lyd og koldt vand, som ikke kan få det til at hænge sammen, så kan du have, forbedrer du faktisk deres levevilkår, men dermed også det, de kan bidrage med til samfundet, ved at give dem lidt ekstra overskud, give dem nogle penge, give dem noget, så de kan leve ordentligt. Det får vi gavn med. Tager man derimod og giver pengene til dem, der er rigest, dem, der allerede har flere penge, end de kan bruge fornuftigt i forvejen, så kommer der intet godt ud af det, tværtimod. Kun dårlige ting. Altså, det betyder, at de vil arbejde mindre. Det betyder, at de vil... Så vil de sige, jamen okay, så skal vi have nogle flere fester, så skal vi have nogle et eller andet nonsens. Så det er det stik modsat af, hvad den nuværende regering gør, som man egentlig skal gøre. Og det tror jeg til med også godt, at det har de fleste det også fint med. Folk har det fint med at betale skat, så længe de ved, at de får den behandling, de skal have, når de kommer på hospitalet, at de ved, at vejene bliver ryddet, når der falder sne, så de ikke falder og brækker benet. At de kan være sikre på, at der er politi, der fungerer, at samfundet fungerer. Det er de ikke noget imod at betale for. De har ikke lyst til at bo i en eller anden bananrepublik, hvor enhver er sin egen lykkes med. Det kommer det valg, vi er på vej ind i nu, det kommer det nok også til at reflektere. Altså folk, de vil have forandring nu. De vil have noget andet til. Lars Løkke Rasmussen udviser ikke lederskab. Det kan de fleste også godt se. Vores problem det er, at for det første kan vi ikke vente til efter næste valg med nogle af de her ting skulle gerne ske nu. Finanssammenbruddet venter ikke på et dansk valg. Så Glass-Steagall-lovgivning og den her separation osv., det er noget vi skal diskutere nu. De danske banker kan sagtens nå at vælte, inden vi får et valg, hvis ikke man gør noget. Så det er nu man skal handle både herhjemme, men også i samarbejde med de andre lande. Og det andet problem, vi har, det er, at befolkningen i USA, de var altså træt af Bush, og så sagde de, okay, nu vil vi have noget andet, så nu stemmer vi for demokraterne. Men de fik så mere af det samme. Og derfor så må man allerede nu kræve, at dem der forsøger at få en stemme ved det kommende valg. Man må kræve, at de lægger frem, hvad de faktisk har tænkt sig at gøre. Man må kræve, at de faktisk går ud og diskuterer de her infrastrukturprojekter. Ikke bare sige, at vi skal fremrykke lidt offentlige investeringer. Nej, vi vil have meget større projekter. Vi vil have det her på banen. Vi vil have en helt anden økonomisk tankegang. Det er rigtigt, vi skal investere os ud af krisen. Men investeringer, det kan både være små investeringer, det kan være store investeringer. Vi skal gøre det her konkret. Og som sagt, så har vi det her problem med den her grønne ideologi, som ikke er spor grøn, det er en brun ideologi. Det er en nazi-ideologi, det her med den her klimadagsorden, den er antimenneskelig. CO2, hvorfor er man imod CO2? Fordi CO2 repræsenterer liv. CO2 er ikke noget, der bare er, det er noget, liv skaber. Det bliver skabt af dyr, det bliver skabt af mennesker. Jo mere CO2 der er, desto højere udvikling har du af livet. Så CO2 er ikke noget dårligt, det er noget godt. Og når man har skabt en ideologisk spændetrøje, hvor man gør CO2 til noget dårligt, så er det fordi, at man vil have folk til at tage kål på sig selv, så at sige. Til at bekæmpe menneskeheden. Til at bekæmpe liv. Og det kommer der noget frygteligt ud af. Vi skal gøre det modsatte. Vi skal sige, jamen vi vil have mere liv. Har vi en ørken, så vil vi have den grøn, så fører vi vand til ørken. Så sørger vi for, at liv kan overtage, hvad der ellers ville være en gold ørken. Så øger vi cirkulationen af CO2 i atmosfæren. Så øger vi cirkulationen af vand i atmosfæren. På den måde, så har vi mere liv. Så kan vi tage områder, hvor vi i dag ikke kan leve, og så vil vi i fremtiden kunne leve ganske godt der. Så vil vi se på områder, som hvor det er meget koldt i dag. Sibirien, vi har også på Grønland, er der også rimelig koldt i store områder. Hvordan kan vi gøre det muligt, at man kan leve der bedre? Det kræver moderne teknologi. I nogle tilfælde, så tilfører man energi, så kan man leve under beskyttede forhold, eller i bobler eller inden døre. Men man kan også se på, er det muligt i visse steder at ændre klimaet til det positive. Og det, igen, det er ikke ting, vi skal gøre uoverlagt. Fordi vi skal det er noget, som vi skal eksperimentere med at se, hvordan det fungerer. Altså man har lavet negative eksperimenter. For eksempel så har man i Sovjetunionen, så havde man Aralsø, hvor man bare fjernede vandet, pumpede det op og brugte det til vanding af bomuldsbakker, hvor man skulle bruge bomulden til eksport og tjene penge på den måde. Men med det resultat, at Aralsøen blev mindre og mindre og mindre og mindre, og man fik en frygtelig dårlig udvikling i hele området, og det hele døde. Det er jo skidt. Så prøver vi at gøre det modsat til områder, hvor der og tilføre vand og se, hvordan det fungerer. Men hele tiden skal vi så også holde øje med, hvordan forandrer ting sig. Fordi det vil også være så, at der er ting, man kan gøre, hvor man påvirker hele jordens klima. Vi ved ikke, hvordan det fungerer, men vi ved, at i menneskehedens historie, og frem for alt i jordens historie, så har klimaet forandret sig radikalt rigtig mange gange. Vi ved også, det ser fra alt, hvad vi ved, ser det ud som om, at der er flere forskellige faktorer, der har gjort sig gældende. For det første, så har udviklingen af liv totalt forandret jordens klima flere gange om. Så har påvirkning ude fra rummet, det vi kalder kosmisk stråling, men bombardement alle mulige mærkelige ting ude for rummet, haft stor betydning for jordens klima, har det sandsynligvis også den dag i dag. Det vil sige, at udsving i jordens klima i høj grad bliver bestemt af, hvad rammes vi af, hvor meget kosmisk stråling får vi ind ude for rummet. Blandt andet fra solen, men også fra andre steder i verdensrummet. Og så er det også sådan, at så jordens klima har forandret sig. Indtil nu har vi menneskers rolle i det været marginal. Og alt hvad Al-Gore siger om menneskets rolle på at påvirke klimaet er rent for. Altså jo, vi kan lokalt godt påvirke klimaet, men det store klima har vi ikke rigtig haft tjek på. Indtil nu så er de mere eller mindre ignoreret os. Men hvis vi forstår de her større, jo, det er den tredje ting, som jeg også vil sige, har påvirket jordens klima tilsyneladende, det er også jordens forandringer i jordens bane omkring solen. Det vil sige, at vi tættere på solen, at vi længere væk fra solen osv., og eftersom solen er en så stor kilde til varme her på jorden, så når det forandrer sig, så spiller det en stor rolle. Men efterhånden, som vi begynder for alvor at forske i de her ting, så vil vi kunne se på, hvordan vi eventuelt kan forandre det. Altså for eksempel, lige nu så drives jordens klima primært af en række store havstrømme, som cirkulerer rundt på jorden, og som skaber de vejrsystemer, som så deponerer regn og andre ting rundt omkring. Sandsynligvis så disse vejrsystemer, deres kurs og vandring og hvordan de fungerer, har noget at gøre med det saltindhold, de forskellige have har. Hvis man for eksempel ville tilføre meget ferskvand til et sted, hvor der ellers er mest af saltvand, så vil du så sænke saltindholdet. Og det kunne så eventuelt påvirke nogle havstrømme. Vi ved det ikke rigtigt, fordi vi har aldrig rigtig eksperimenteret med de her ting for alvor. Vi ved, at lige pludselig, så kan nogle havstrømme vende, og så kan man få en El Niño, og så kan det virkelig have store konsekvenser for klimaet. Men hvorfor det sker, det forstår vi ikke rigtigt. Så vi skal forstå de her ting, men igen, på et eller andet tidspunkt skal vi jo også kunne gøre noget ved det. Altså som man sagde, alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Med i menneskehedens udvikling er faktisk, at vi kommer til et punkt, hvor vi kan gøre noget ved vejret. Hvor vi faktisk kan påvirke det i en eller anden udstrækning. Og det er igen det første babyskridt i en proces, som om et godt stykke tid, tror jeg godt, jeg kan sige, vil føre til, at vi kan ude i verdensrummet på andre planeter, måske kan begynde at terraforme dem. Det vil sige, at sige, jamen, her er ikke liv, men hvad skal man egentlig gøre for at få en livsskabende dynamik i gang på den her planet? Men som sagt, det er lettere, her på jorden, der har vi rigtig meget at eksperimentere med, og det er trods alt lidt tættere på. Det er en tænkepause. Det er Storm P, ja. Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved det. Bortset fra Schillerinstituttet. Præcis. Alle snakker om det, men ingen gør noget ved det.
Ja.
Jamen, og det er jo... Det er
de rene amatører, ikke?
Jo, og det er de rene amatører. Jamen, altså i den forstand,
ja. I bedste fald amatører, i værste fald løgner.
Ja, og det er, altså det er også en ubehagelig vane, politikere har. Når de, altså vi ved det for eksempel, altså går til en politiker, og så spørger vedkommende, hvad synes du egentlig om Schiller-instituttet, eller om LaRouches idé, om det og det og det og det, så vil de sige, hvem? Fordi, hvis han eller hun siger, jamen jeg synes det er godt, så kan de komme i problemer. Hvis de siger, jeg synes det er dårligt, kan de komme i problemer. Men hvis de siger, det kender jeg ikke noget til, så kan de komme væk fra diskussionen, uden at skulle begynde at diskutere virkelig vigtige ting. Og det er det samme, ikke? Altså, vi har jo så mange gange været der, ikke? Men igen og igen og igen og igen konfronterer politikerne med det her. Og så vil de så sige, jamen det, jeg kan ikke se nogen krise. Det går fantastisk godt. Det er fantastisk. Det er i dommedags profeti at male fanden på væggen. Ikke? Når man så sker, så siger man, nå, det kunne man ikke forudse. Så det er... Men når det er han jo ikke, det var han jo ikke tosset over, altså, fordi for Lars Løkke Rasmussen, så er det, drejer det sig ikke over, igen, hans succeskriterie er ikke, at Danmark fungerer, det er ikke, at det almene vel har det godt, det er måske, at privathospitalerne får en masse penge, der er et lille succeskriterie, det er måske, at vi kan nedlægge staten og private firmaer kører det hele. Men udover det, så er hans succeskriterie, hvor højt til top sidder han, hvor meget magt har han, og hvor længe har han det. Og 2 år er bedre end ingen ting på det højeste. Ikke? Og det, jamen...
Han er også en rigtig karrierepolitiker uden nogen særlig idealist.
Jamen...
Det synes jeg, er meget gode danske politikere, der har.
Som sagt, den idealist, altså der er jo altså igennem årene, så har det jo været sådan, at den borgerlige regering havde et problem. De ville gerne afskaffe velfærdsstaten. Men hvordan kan man retfærdiggøre det, når der er overskud på budgetter, på finansloven? Når man ikke mangler penge, hvordan kan man så overbevise folk om, at man skal fjerne de ting? Så i den forstand kan man sige, at det, man har brug for det modsatte, hvis man virkelig skal kunne skære. Og det er så det, man forsøger at skabe lidt nu. Sådan lidt kunstigt, kan man godt sige.
Det er det, Isabel kalder krisebevidsthed.
Ja. Hvis folk tror, der er krise, så skal du sørge for at tage privilegierne fra dem, mens de kan. Ikke? Altså, det er lidt ligesom i hvilken som helst virksomhed. Når der er lønforhandlinger, det første, de snakker om, det er krisen. Fordi så kan jeg måske få mine medarbejdere til at forstå, at de ikke skal have lønstigninger. Ikke? Så, okay. Og det gør han, hvad enten der er krise eller ej på virksomheden. Det kan godt være, at der er krise på virksomheden. Det kan også være, at der ikke er krise på virksomheden. Men...
Det er så også noget andet i privat firma. Der med direktøren, de var godt dumt, som relieret med, at han havde trods på bord og råskud, og samtidig får ikke i sin...
Men det...
Det vil være, at han understår. Det er jo at skjule det, men det kan jeg ikke gøre i staten, fordi der, ja. Der er jo offentlige budgetter, og du kan gå ind og har en vis offentlig forvaltning.
Det man så har gjort i stedet for, det er, at man har sagt, okay, hvordan kan vi så forringe statens økonomi på sigt? Så kan vi ansætte en masse konsulenter, som koster en masse penge, men ikke laver noget nytte. Vi kan lave en masse sammenlægninger, der ikke fungerer. Så skaber nogle ulykker. Vi kan tømme statskassen. Ikke? Vi kan give skattelettelser.
Det er kommunalreformen,
politireformen, ja.
Der ikke fungerer.
Og det er også derfor, at det klinger jo lidt hult, når Lars Løkke Rasmussen hele tiden i og det jo, jeg synes, nu så jeg den her debat, han havde med Helle Thorning-Schmidt på Danmarks, på DR-TV. For det første, det var bemærkelsesværdigt, at han i den grad tog afstand til Fogh-æraens politik. Altså han sagde hele tiden, jamen jeg har kun været statsminister i 2 år. Nå ja, men havde du ikke, var du ikke en af regeringens mest prominente medlemmer i 7 år inden? Jo. Er det ikke dig, der har stået for at gennemføre alle de store reformer? Men det, nej, jeg har jo kun siddet med ansvaret i 2 år. Så det er den ene ting, der sådan er bemærkelsesværdigt. Det andet er, at man skal altså også huske på, at der aldrig nogen, der har valgt Lars Løkke Rasmussen til at være statsminister. Og hvis han havde stillet op som statsministerkandidat, så er det heller ikke sikkert, at han var blevet valgt til det. Det var noget, han fik forærende. Anders Fogh Rasmussen ville forlod den synkende skude. Han tog de gode år, og nu vil han have et nyt internationalt topjob, og så kunne Lars Løkke så få lov til at... Ja, for
lige
så... Når det er så sagt, igen, hvis man er villig til at tænke lidt kreativt, hvis man er villig til at tænke på at investere, frem for bare at skære ned, så er Danmark ikke dårligt stillet. Vi har masser af ressourcer. Og det... Sådan er det. Ja. Altså, det er jo ikke... Vi er ikke i USA's situation. USA De har ikke produceret noget, der er lidt produktion, men altså der er så meget, der er blevet lukket ned for mange år siden.
Men de har jo ikke rigtig været for alvor med industrination siden 1970'erne i USA.
Det har man systematisk...
Ja, det virker som om, det er, altså siden 1980 cirka, så er det virkelig gået ned ad bakke.
Frem for alt siden Jimmy Carter. Ja. Siden 1976.
Jeg siger,
så var det den politikken, den havde, altså det hed simpelthen den kontrollerede disintegration af den amerikanske økonomi. Altså der sad simpelthen folk i den trilaterale kommission og arbejdede på, hvordan nedlægger vi den amerikanske økonomi.
Og så kunne der tingene tilbage.
Ja, og så skulle man jo så, og produktionen skulle man så flytte til Japan.
Mexico, General Motors
i
Mexico.
Det kom så senere. I første omgang, så var det Japan, det var Sydkorea.
Nej, ikke den der Sydkorea.
Det kom så efterfølgende, ikke? Først, og så flyttede man ud, og så flyttede man ud, og så flyttede man ud. Så senere, så var det så Mexico, og Sydamerika, og sådan, jamen, det var ideen. Altså, og bag det er selvfølgelig et eller andet sted, at og det er det, de fleste folk ikke kan greje, at der var en bevidst strategi om at ødelægge USA. Fordi at USA, altså det USA gjorde i 2. verdenskrig, men ikke bare i 2. verdenskrig, det man gjorde under Roosevelt, det hader man. Det må ikke få lov til at ske, altså fordi USA kunne når som helst i princippet finde på at vende tilbage til den form for tradition. Altså, det gjorde man også lidt under Eisenhower, man gjorde det lidt under Kennedy. Ideen om, man havde noget, som hedder atomer for fred, at USA skal eksportere kernekraft til alle de forskellige lande og sådan noget der. Væk med det. Altså, hvis man har som den højeste religion, at man skal af med nationalstaterne, og man skal have et globalt, privat kontrolleret finanssystem, så skal man af med, så er USA et problem, for USA er alt for stærkt. Altså andre økonomier kan man altid manipulere udefra, men USA har altid havde det indbyggede problem, set ud fra deres standpunkt, at USA i høj grad hvilede i sig selv. 90% af den økonomiske aktivitet altid var internt amerikansk.
Man havde
så de kunne altid gøre, de var, og hvis omverdenen sagde, at vi vil ikke handle mere, så sagde amerikanerne, det er
so what?
Det er jeres problem, ikke vores problem. Og det har man jo så, derfor har man så systematisk arbejdet på at få fjernet USA's suverænitet i den forstand. Og gøre USA til sådan et fallitbo, der er afhængig af støtte udefra. Men igen, altså det, og det er det, der er den kritiske kamp lige nu. Altså USA kan komme tilbage.
USA har potentiale til at komme tilbage til et rolle.
Men det, der er det kritiske lige nu, og det er vi, er vores, er en meget stor tema også for vores organisation i USA, og for de unge, der nu kommer ind og tager et stadig større del af lederskabet. Det er, at lige nu er sådan nogle ting som det her, man er bare ved at være sidste udkant, fordi den generation, der har været med til at bygge den slags i USA før, de er der stadigvæk, men de mange er 70-80 år. De ville stadigvæk kunne komme ind og være en vigtig rådgiver i at træne en ny generation af bygningsingeniører osv. til at bygge det her op og kunne viderebringe de erfaringer. Om 10 år så er de væk. Man har stadigvæk en Lyndon LaRouche, som kan være arkitekten af en økonomisk genopbygning her i USA. Om 10 år er han sandsynligvis også væk. Det kan også være kortere tid, det ved vi jo ikke. Så det er nu, altså det er det er nu, der skal ske noget i USA. Og hvis ikke, hvis ikke USA gør det, jamen så må vi jo håbe på, at kineserne på en eller anden måde opretholder civilisationen, mens vi alle sammen går ned og kommer hjem.
Der er andre lande, der er parat til at starte igen. New Deal politics som Franklin, Delano, Roosevelt, så Indien, Brasilien,
Brasilien
gang industri, hvor
er
det der?
Yes, Brasilien er et oppustet ballon. Og man har forkørt meget for at lancere Brasilien, ligesom som, altså fordi Brasilien er også et gigantisk land. Altså der er en enorm befolkning. Problemet er, at Brasilien er totalt kontrolleret af den her Interalfa-gruppen og britternes økonomi. Brasilien har, der har man ligesom haft, man har hele den brasilianske økonomi, der har været en kæmpe boble i de sidste 10 år. Men det er alt sammen drevet af forbrugsbaseret kredit, lånt fra udlandet til en høj rente. Og forbrugslån er enorme i Brasilien. Og de har en meget høj rente. Altså som sagt, lige nu så er renten i Brasilien 12% af den officielle rente, men mange af de her forbrugslån er jo meget højere. Og der har været en udbredt politik med, at man ligesom så også, at man låner til at betale de gamle lån osv., og det kører højere. Og det inden sandsynligvis, jeg ved ikke om vi kommer ud af første kvartal inden det brister, eller om hvor langt, men det er lige op over.
Efter olympiske lege.
Ej, langt inden. Altså,
vi har kollapset det.
Ja, hele den her boble, ja. Så har Brasilien så, på grund af sin enorme befolkning, og den enorme, altså, det er et enormt kontinent, der er en meget stor befolkning, men der er jo også en langt større altså det er det vi også kaldt Sydamerikas USA. Og hvis de for alvor ville gøre det, så kunne man gøre det. Problemet er så, at de Så Brasilien er ikke dem, der kommer til at gøre det, hvis alle andre ikke gør det. De får kontrolleret udefra. Deres politiske, hvad skal man sige, de bærende lag i samfundet er for kontrolleret, for integreret med Storbritannien frem for alt. Ja, Silje og London, ja. Kineserne er en helt anden kop til. Indien er også en anden kop te, fordi, og frem for alt Indien og Kina, altså det der er det historiske, som har sket over de sidste 20 år, og som LaRouche har været meget en afgørende kraft i, det er at skabe et samarbejde mellem Rusland og Kina. Fordi det har været sådan historisk, har der været et der har været mange relationer mellem Rusland og Kina. De har haft nogle grænsespørgsmål og så videre, men der er rimelig gode relationer. Rusland og Indien har altid haft gode relationer. Indien har altid haft positive erfaringer med Sovjetunionen. Et af de få lande, der virkelig kan sige det. Kina og Indien har derimod altid været lidt på kanten af hinanden, kan man sige. De har været oppe at toppe, så man har spillet dem ud mod hinanden. Det, der er det historiske, der er sket i løbet af de sidste 20 år, det er, at i høj grad også ved russisk mellemkomst, at Rusland, Indien og Kina er kommet i tæt samarbejde. Og Indien og Kina er nu begyndt at samarbejde direkte, frem for alt om kernekraft. Og Rusland er med i en vigtig rolle også der for øvrigt.
Ja, de åbnede en stor pipeline direkte fra Rusland til Kina.
Ja. Så det er meget, og det er meget vigtigt, fordi ser man på Rusland, Kina og Indien, så har man i Rusland har man en enorm videnskabskapacitet. Og man har enorme mængder råstoffer, potentielt set. Kina har et utroligt produktionsapparat med. Og en del af det produktionsapparat, de har en stor befolkning selvfølgelig, men de har også en stor befolkning, hvor en del er inde i det her produktionsapparat. Så det er verdens værksted lige nu. Indien er blevet rystet over, hvordan Kina i den grad har overhalet dem indenom. Fordi det var ligesom dem, der var, de betragtede sig selv som værende et skridt foran Kina, men Kina har totalt overhalet dem økonomisk. Men de har, det er et land, de fleste, det er det land, der har flest ingeniører i hele verden. De har utrolig mange ingeniører, de har en utrolig stor IT-sektor. Så begynder man at kombinere det her, så bliver det jo meget interessant. Og dertil kommer så, at det her er halvdelen af jordens befolkning næsten. 1,3 milliarder i Kina, 1,1 milliarder snart i Indien, tror jeg. Så Rusland, der bliver færre og færre af dem. Men til Indien og Kina, jamen så er der jo så også en række stater her i Asien, som naturligt, hvis de to bevæger sig på en vis retning, så vil de sige, jamen der skal vi lidt sørge for at holde os til. Så det er der, hvor det sker lige nu. De laver kernekraft. Kina vil, jeg tror, næste år have flere højhastighedsjernbanelinjer i resten af verden sammen. De mest avancerede højhastighedstog i verden bygges i Kina netop nu. Kina er det eneste sted, der kan bygge magnettog netop nu. Magnetic levitated trains. Og de har bygget dem i Shanghai. Grunden til, at de ikke har bygget mere, det er, at de synes, så har foretrukket at bygge deres højhastighedstog, som kører knap 400 km i timen. Frem for magnettog, som kan køre op til 550 km i timen. Nu bygger de magnettog i Beijing, men det er en anden tog, det er lokalt tog, der kører lidt over 100 km i timen, men som er meget vedligeholdelsesfri, og som ikke har problemer med blade på skinnerne og sådan noget der. Så det er interessant. Men for Kina er lige nu det land i verden, der satser mest på rumfart. Den næste mand på månen bliver kineser. USA vil ikke kunne sætte en mand på månen i dag. De har slet ikke, de kan ikke bygge raketterne, de har ikke apparatet mere. Så der sker noget. Og det er der ligesom er drivkraften og centret. Problemet er så stadigvæk, at det, som vi har haft i den udvidede vesteuropæiske kultur, og USA er en forlængelse af den vesteuropæiske kultur. Det var vesteuropæere, som befolkede USA, så at sige. Og dem, der var der i forvejen, de forsvandt i høj grad. Der er ikke så mange tilbage. Så USA er en forlængelse af den vesteuropæiske kultur, og den vesteuropæiske kultur har noget helt specielt. Altså igen, i Asien har man et problem med menneskesyn. I Asien, lever man under med, at man har haft så lange perioder, hvor der ikke rigtig er sket så meget, hvor der ikke er blevet udviklet så meget. Det er jo ved at ændre sig nu. Så og det må derfor også ændre sig. Men indtil nu har de, og det er jeg sikker på, er ved at ændre sig, men der har været den her holdning, at mennesker, det er tal på et stykke papir.
Hvad med arbejdsrettigheder og menneskevilkår og arbejdsvilkår?
Det kommer man til at skulle... Jamen, det har de skidt på indtil nu. I den forstand, altså hvis man skal pege på, hvad der minder om Kina i dag, så må det være USA på et tidligt tidspunkt. Altså hvis man ser på, hvordan den transkontinentale jernbane blev bygget i USA. For øvrigt er kinesere. Ikke?
Og
italiener og irer. Og så videre. Men der var, da man byggede den transkontinentale jernbane i USA, som var afgørende for USA's fortsatte udvikling. Havde man ikke bygget den, var USA aldrig blevet USA, som vi kender det. Fordi det var der, hvor man bandt landet sammen. Det blev bygget, da man byggede det, havde man fordelen, at man havde en hel masse land, som den amerikanske stat ejede over, der ikke var nogen mennesker. Så man kunne forære, altså man lavede simpelthen en lov, som sagde, at når et firma bygger jernbanen, så får de en vis del af de jordarealer, der støder op til jernbanen. Der kan de så modbygge jernbanen. Plus at de fik en kontant kompensation oveni. Så kunne de sælge jorden og så videre, ikke? Tjene en masse penge. Men det var et risikabelt projekt. Men man byggede den så det var den ene fordel, den har. Der kan man jo så sige, for eksempel i Kina, det indre Kina, men der er sgu også mange øde områder. det andet, og så byggede man så fra to sider. Den ene side kom fra øst fra her, hvor det var fra det tættere befolkede område, så at sige, ude i ødemarken. Og det andet, det var fra Californien. Fordi i Californien havde man det her, altså Californien blev pludselig stor, fordi der var et guldfeber. Så skulle alle til Californien, så kom der pludselig en masse folk til Californien, og så begyndte man at bygge jernbane derfra. Man manglede bare arbejdskraft, fordi der var ingen i Californien, der gad bygge jernbane. De ville ud og hugge guld. Og derfor blev det så kineser, der i høj grad kom til at bygge fra Californiens side. Fordi kineserne, de ville godt arbejde. De var meget disciplinerede. De tog alt det hårde arbejde. Det var helt utroligt.
Derfor der i San Francisco, der er jo et stort charter-tag på 200.000 mennesker.
Ja.
Og det har måske været grundlagt i 1870'erne.
Så det var...
Det er en generation til amerikanerne.
Det var en del af det. Altså det var, der kom jo de her kinesere.
Der var også,
og de fik det så lov til, det var ikke lige så fantastisk, fordi de måtte ikke få lov at gifte sig og sådan noget der. Der var ghettoer, og det var ligesom de blev handlet, som jøderne blev i Europa. Blev så lidt bedre efterhånden. Men i hvert fald, og det var jo også, altså det var dårlige forhold. Det var, man fik ikke altid sin løn til tid. Altså meget af det, du ser i Kina i dag, det havde man i USA dengang. Delvis stadigvæk i USA. Men dog så fik man også hen ad vejen systemer. Altså for eksempel i forbindelse med alle bilfabrikkerne og så videre. Efterhånden så fik man faktisk fagforening, og de fik en ufattelig god løn, og man fik det hele bygget op. Alt det har man ødelagt nu igen.
Ja, ja. For 30 år siden, der havde de jo personlige
kasser
arbejde. Yes. Ligesom vi har haft i Vesteuropa, ikke? Altså stort set.
Sygesikring. Også når du går på pension, så er du stadigvæk dækket af sygesikring osv. Ja, og så videre.
Det var dækket
firma. Alt det er blevet ødelagt.
Ligesom du har i Tyskland.
Og det der sker lige nu, og det er jo det man er i gang med, altså hvis man tager de her store firmaer som General Motors osv., måden man nu plukker dem på, inklusive med Obamas hjælpepakker, det er, at de her firmaer, de kan ikke tjene penge på at sælge biler, men de har en kæmpe pakke pengetank i form af pensionskassen. Men den er jo bundet til, at det er penge, som er blevet betalt ind løbende gennem årene, som skal betales ud i pensioner til de her tidligere ansatte. Og det er jo så det, man arbejder på, hvordan kan man få tømt dem. Ja?
Det er faktisk.
Det... Men så alt det kommer i Kina. Altså problemet er så stadigvæk, at der er en... Europa og den europæiske kultur har derfor en vigtig rolle at spille. Altså, kineserne, videnskabelige og teknologisk fremskridt, er kommet ud af den europæiske kultur på en måde, vi ikke har set det andre steder. Men det er jo ikke sådan, at kineserne ikke begynder at komme efter det i en vis grad. Så hvis det er, altså jamen hvis USA og Europa beslutter sig for, at vi vil gå kollektivt selvmord, så må vi jo sætte vores lid til Kina, så må vi være kinesisk.
Men det ville være rart at have en vest-europæisk inspireret kultur, hvis det ikke var ledeværende.
Og det er noget helt andet for, altså Kina har nok i deres egne problemer. De kan ikke lede verden. De har så meget at slås med, bare for at få deres 1,3 milliarder op. Det andet, Lyndon LaRouche fremhæver igen og igen, det er, at lige nu, så er, altså Kina, der sker jo meget, som sagt. Man bygger jernbaner, man bygger mere end nogen anden gør. Men i forhold til den ufattelige kløft, der er mellem de rige og de fattige i Kina, og i forhold til, hvor ufattelig mange, der stadigvæk er fattige i Kina, det samme gælder Indien, så går det faktisk, selvom man bygger og bygger og bygger, går det meget langsomt. Og man, det er jo en kæmpe befolkning. Så det, man virkelig har brug for, det er, at de kæmpe overskud, man nu har opbygget, de valutareserver osv., at de kan blive vekslet op til en import af kritisk teknologi, der kan mangedoble takten med hvilken, at man kan udvikle Kina. Altså det vil sige, at altså fordi lige nu så har vi ideen om, at kineserne, de producerer jo alt til os, så hvad skal vi egentlig sælge til kineserne, når de bliver trætte af at få vores papirsedler? Svaret er, jamen, Kina kan udvikles langt hurtigere, hvis nogle af alle de her valutareserver kunne omsættes til kritisk teknologi, som de så kunne sætte ind i processen. Og problemet indtil nu har været, at kineserne, det de gerne vil købe, får de mange gange ikke lov til at købe. De vil købe noget med en masse højteknologi, ikke? Så siger de, nej, det må I ikke få. Og så har de ikke noget at bruge pengene på, fordi det lavteknologiske, det kan de bedre lave selv.
Ja.
Så det er virkelig, altså på den måde er det jo ufattelig spændende tider.
Ja.
Altså fordi det er sådan en kæmpe kløft. Ja, en skillevej, den ene vej og den anden vej.
Ja, det kan blive enormt meget bedre, at det kunne gå.
Enormt af helvede til. Ja.
Rather do, you or die.
Ja.
Do or die.
Og det der så er vores problem lidt i Danmark, det er, at alt det her stadigvæk virker lidt akademisk, trods alt. Vi har en vis polstring, ikke altså. Vi har lidt fedt at tage på og lidt at tage i USA.
Jo, fordi vi stadig har meget reguleret meget.
Så er der skåret ind til benet.
Ja, ja.
Altså.
Snart.
Jamen altså, det pussy er, at det alt det her med den her Tea Party movement og så videre. Det var jo et oprør mod det her med sundhedssystemet og forandring og så videre. Problemet er, at det blev jo, fordi på grund af, at der var manglende lederskab, så blev det kanaliseret ind i, at vi stemmer mod demokraterne, så vi får noget andet. Og det de så får, det er det, som de, der giver dem det, de gerne vil have.
Men man vendte vreden mod staten og skattesystemet.
Altså de her bailouts var enormt upopulære. Nej, man vendte vreden mod de siddende politikere.
Ja.
Og eftersom at Barack Obama var demokrat,
ja,
der kom ind på en flodbølge af oprør mod republikanerne, så sagde man så, nå, ham kan vi virkelig ikke lide, nu stemmer vi på de andre.
De føler sig attacked enough already.
Jamen, det, Ja, men, ja, men problemet er, at det er irrationelt. Altså
hvis du hvis du ikke skatter nok. Altså Obama har ikke sat skatter nok.
Nej, men det er frustration.
Ja, det er frustration.
Men det vil jeg ikke have. Jamen det vil jeg ikke have. Altså det minder lidt om vores lille Alexander derhjemme, der er sulten og træt, og så kommer han med en mad, han smider det bare ned på gulvet, kommer noget andet, så smider han det bare ned.